Մոլորակ ծրագիրը սկսեն Եվրախորհրդի պաշտոնյանների հայացքով նրանց գնահատականներով Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի, Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ, թեև ինչպես գիտենք, հատկապես 2008 թվականից Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաջողումի շար բանաձևեր, դրանց հարակից ձեկույցներ են ընդունվել Հայաստանի վերաբերյալ, պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ, մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ եւ վերջին այցելությունը կատարվել է այս տարվա հունվարի 16-ից 17-ը Ջոն Պրեսկոտներ այցելել Հայաստան, Հայաստանի հարցով զեկուցող Աքսել Ֆիշերը առողջական վիճակի պատճառով չէ եկել եւ ահա վերջերս Փարիզում մոնիթորինգի հանձնաժողովում ներկայացվեց այդ այցելության արդյունքները։ Խնդրում եմ ներկայացնես հիմնական մասը դրանց։
Հրաչ, ես նշեմ, որ այդ այցելության նպատակը հունվարի կեսերին այն էր պարզել, թե նախորդ տարի Հայաստանի վերաբերյալ վեհաժողովի կողմից ընդունված 18-37 բանաձևը որքանով է կատարվում եւ թե ինչպես են նախապատրաստվում խորհրդարանական ընտրություններին Հայաստանում։ Անդրադառնալով մարտի 1-ի 10 զոհերի մահվան հանգամանքների հետաքննությանը, համազեկուցողը Ջոն Պրեսկոտը կրկին հիշատակում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտմանը նոր թափ հաղորդելու մասին տված այդ հանձնարարականը եւ հիշեցնում է նաեւ, որ վեհաժողովը կոչ էր արել վստահություն ամրապնդելու նպատակով անցկացնել հանրային հետաքննություն։ Այդպիսի զեկույց, ինչպես հիշում ենք, փաստորեն քնչական ծառայությունը, հատուկ քնչական ծառայությունը պատրաստեց, որից ի դեպ շատ դժգոհ էին մարտի 1-ի զոհերի ծնողները։ Համազեկուցողները նշում են, որ չեն ցանոթացել այդ հրապարակած միջանկյալ զեկույցին, քանի որ փաստաթուղթը եղել է միայն հայերեն։ Այժմ իրենք ջանքեր են գործադրում այն թարգմանելու եւ առաջին ձեռքից ցանոթանալու համար, սակայն որոշ տպավորություններ կարող են հայտնել իրենց ստացած տեղեկությունների հիման վրա։ Պրեսկոտը նշում է, որ այդ զեկույցը ամենևինն էլ այն չէ, ինչ իրենք ակնկալում են, որ իրենց կատարվել է զուտ քրեական հետաքննություն եւ որ վեհաժողովը դա չէ, որ խորհուրդ էր տվել Հայաստանի իշխանություններին։ Մեր կարծիքով պատշաճ հետաքննությունը թույլ կտար բոլոր նրանց, ովքեր ուղղակիորեն կապ ունեն այս իրադարձությունների հետ եւ առաջին հերթին զոհերի հարազատներին, առաջին պլան գալ եւ պարզաբանել կամ վիճարկել հետաքննության հավաքած փաստերը, ասված է համազեկուցողի հրապարակման մեջ։ Սա իր հերթին հնարավորություն կտար իշխանություններին պարզաբանել զեկույցը, նոր ուղիներ գտնել հետաքննության համար եւ ցրել հասարակության մեջ ժանարվող դավադրության անհեթեթ տեսությունները։ Համազեկուցող ասում է, որ ինքը կարծում են, այս ներքին զեկույցը կոգնի նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին ինչ որ արմով սփոփանք գտնել։ Սակայն փաստորեն համազեկուցողները նշում են, որ իրապես հանրային հետաքննություն անցկացնելու անհրաժեշտությունը դեռ կա, եւ դա ակնհայտ է մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հետ հանդիպումներից։ Ծնողները հայտնել են, որ իշխանությունները իրենց չեն տեղեկացրել հետաքննության ընթացքի մասին եւ իրենց շատ հարցերի պատասխանները չեն տրվել։ Ավելին, նրանք կասկածի տակ էին առնում նոր զեկույցում բերված որոշ փաստեր եւ եզրակացություններ։
Զեկույցում նաեւ անդրադարձ կա պաշտոնյանների հետ ունեցած հանդիպումների։
Այո, Պրեսկոտը հանդիպվել է ինչպես մարտի 1-ի զոհերի ծնողներին, այնպես էլ պաշտոնյաներին, ինչպես գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։ Համազեկուցողները տեղեկացնում են, որ գլխավոր դատախազի հետ հանդիպմանը ներկայացրել են մարտի 1-ի զոհերի ծնողների այս բողոքները, ինչին դատախազը պատասխանել է, որ բոլոր հարազատները որպես վկա հարցակումվել են և նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին մեղադրել է գործը քաղաքականացնելու մեջ։ Ասել է, որ այս հետաքննությունը ծնողները քաղաքականացնում են, քանի որ նրանց մեծ մասը ընդդիմության հանրահավաքների ելույթ է ունեցել և քննադատությունը հնչեցրել իշխանության հասցեին։
Տաթև զեկույցում անդրադարձ է կատարվում դատաիրավական, արդարադատության համակարգի, ոստիկանության բարեփոխումների, այդ բարեփոխումների ընթացքին, այլընտրանքային ծառայությանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին և նաև առանձին գլուխ կար առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների վերաբերյալ։ Ժամանակի սղությունը նկատի ունենալով խնդրում եմ անդրադառնանք այս վերջին պահին, ինչպես են գնահատում համազեկուցողները, ինչպես է գնում առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին Հայաստանը։
Այո, հրաչ, նշեմ, որ անդրադառնալով Հայաստանում մայիսի 6-ին սպասվող խորհրդանական ընտրություններին, համազեկուցողները նշում են, որ այս ընտրությունները վճռորոշ նշանակություն ունեն Հայաստանում ժողովրդավարությունն ամրապնդելու համար։ Եթե այս ընտրությունները իրապես ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխան անցկացվեն, ապա կնպաստեն Հայաստանում քաղաքական միջավայրի նորմալացմանը եւ կօգնեն վերականգնել հանրային վստահությունը քաղաքական համակարգի նկատմամբ, նշում են համազեկուցողները։ Նրանք շեշտում են, որ կարեւոր է, որ բոլոր մասնակիցները, չնայած գոյություն ունեցող քաղաքական բևեռացմանը, զերծ մնան այնպիսի գործողություններից, որոնք կխաթարեն հասարակության վստահությունը ընտրությունների եւ ժողովրդավարական համակարգի նկատմամբ։ Ցավալիորեն, նշում են համազեկուցողները, Հայաստանում, ինչպես եւ մի շարք այլ երկրներում, որոշ կուրսակցությունների նախընտրական մարտավարության մի մասն է դարձել ընտրությունների ժողովրդավարական եւ արդար լինելը կասկածի տակ դնելը բուն ընտրություններից առաջ առանց հստակ ապացույցներ ունենալու կեղծիքների մասին, ասված է զեկույցում։ Այդ պատճառով կոչ է արվում բոլոր մասնակիցներին դիտակցել սեփական պատասխանատվությունն ու առանց անհրաժեշտության չխաթարել հասարակական վստահությունը ընտրական գործընթացների նկատմամբ։ Գնահատելով քաղաքական իրավիճական ընտրությունների նախաշեմին, համազեկուցողները նշում են, որ ընդդիմությունը ներկայում լավ կազմակերպված գործուն քաղաքական ուժ է Հայաստանում։ Սա համազեկուցողների գնահատականն է։ Միևնույն ժամանակ ոչ ընդդիմությունը, ոչ իշխող մեծամասնությունը ներկայումս միատար քաղաքական ուժեր չեն։ Գլխավոր ընդդիմադիրները, Հայաստանի կոնգրեսը, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը մրցակցում են իրար հետ ու նաև հակադրվում են իշխող մեծամասնությանը, միասնական չէ նաև իշխող կոալիցիան, Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը, անգամ հրապարակային բախումներ են ունեցել։ Ահա այս զարգացումների արդյունքում զեկույցի հեղինակները կարծում են, որ առաջիկա ընտրությունները հիմնականում մրցակցային կլինեն, այսինքն մրցակցությունը բոլոր քաղաքական ուժերի մեջ մեծ կլինի։ Սա համազեկուցողների գնահատականն է։
Հիմա անդրադառնանք Միացյալ Նահանգներում հայամետ կոնգրեսականների սենատորների ջանքերին։ Մոտենում է ապրիլը, ապրիլի 24-ը, երբ նշվում է հայոց ցեղասպանության հերթական տարելիցը, եւ Գևորգ, ընդհանրապես այս ամիսներին ակտիվություն է ցուցաբերվում լոբիստական աշխատանքներում, հատկապես Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսականները, սենատորները փորձում են բանաձևերի նախագծեր ներկայացնել, անցկացնել դրանք։ Եվս վերջին լուրերի սենատում նմանատիպ փորձ է արվում ցեղասպանության ճանաչման մի նոր նախագիծ ներկայացնել։ Խնդրում ներկայացնես, ովքեր են բանաձևի հեղինակները եւ հատկապես բովանդակության մասին ինչ է գրված նախագծում։
Այո, հրաչ, փաստորեն այս տարին էլ բացառություն չեղավ։ Ապրիլի 24-ի նախաշեմին հայամետ սենատորները, կոնգրեսականները կրկին փորձում են հայոց ցեղասպանության թեման դարձնել ամերիկյան օրենսդիր մարմնի քննարկման թեմա։ Այս անգամ այս նախաձեռնության հեղինակներն են Նյու Ջերսիից ընտրված դեմոկրատ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսն ու Իլինոյսը ներկայացնող հանրապետական Մարկ Քրքը։ Նրանք արդեն իսկ շրջանառության մեջ են դրել ցեղասպանությունը ճանաչող մի նոր բանաձևի նախագիծ և այժմ զբաղված են իրենց մյուս սենատոր գործընկերների ստորագրությունները հավաքելով։ Երբ բավարար թվով ստորագրություններ հավաքվեն, նրանք պատրաստվում են այս նախագիծն ուղարկել Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահին, դա նախագահության նախկին թեկնածու Ջոն Քերին է, որը 2004-ին, երբ նախագահի պաշտոնի համար պայքարում էր Ջորջ Բուշ կրտսերի հետ, այն ժամանակ մի քանի անգամ արդեն իսկ հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները պետք է ճանաչեն 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն։ Նշեմ, որ սենատորները բանաձևի հենց առաջին տողերում հստակ նշում են, որ 1915-ից 23 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում հայերի դեմ ցեղասպանությունը իրականացվել, որի արդյունքում 2 միլիոն մարդ տեղահանվել է, նրանցից 1.5 միլիոնը զոհվել են։ Միացյալ Նահանգների սենատը կոչ է անում նախագահին, որպեսզի նրա քաղաքականությունն արտացոլի մարդու իրավունքների, էթնիկ զտումների եւ ցեղասպանությունների հանդեպ ամերիկյան քաղաքականության ողջ էությունն, անդրադառնալով նաեւ հայոց ցեղասպանության խնդրին եւ ըմբռնելով նման բանաձևը չընդունելու բացասական հետևանքները, նշված է Մենենդեսի եւ Քրքի պատրաստած օրինագծում։ Սենատը նաեւ կոչ է անում նախագահին ապրիլ 24-ին ուղերձում 1.5 միլիոն հայերի սպանությունը հստակորեն բնութագրել որպես ցեղասպանություն։ Նշեմ, որ այստեղ շատ հատկանշական է այս նախագծի հեղինակների անձը, նախ եւ առաջ պետք է հիշել կուբայական ցակում ունեցող Ռոբերտ Մենենդեսին, որը լայն հանրությանը Հայաստանում հայտնի դարձավ 2006 թվականին, երբ 2006-ի մայիսին արգելափակեց Երևանում դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ռիչարդ Հոգլանդի թեկնածությունը։ Հիշեցնեմ, որ Հոգլանդին առաջադրեցին այն բանից հետո, երբ դեսպան Ջոն Էվանսը ամերիկայի հետ հանդիպման ժամանակ 1915 թվականի իրադարձությունները անվանեց ցեղասպանություն եւ Թուրքիայի ճնշման ներքո նրան հետ կանչեցին։ Հետագայում Մենենդես արգելափակեց եւս մեկ դեսպանի նշանակում, դա արդեն Մեթյու Բրայզան էր, որի գործունեությունը Մենենդեսը որակեց որպես ադրբեջանամետ եւ թուրքամետ, եւ ի վերջո կարողացավ հասնել նրան, որպեսի Բրայզան ընդամենը 1 տարի պաշտոնավարի որպես Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան։ Ինչ վերաբերում է հանրապետական Մարկ Քրքին, ապա նա սենատի անդամ է դարձել միայն 2010 թվականին, մինչ այդ մոտ 10 տարի եղել է ներկայացուցիչների տան պատգամավոր եւ այստեղ զբաղեցրել է հայկական հարցերի հանձն հանձնախմբի համանախագահի պաշտոնը, Ամերիկայի կազմակերպությունները բավական լավատեսորեն են դրամադրված այս նոր բանաձևի հաստատման հետ կապված, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրա հեղինակները փաստորեն ներկայացնում են երկու կուսակցությունները, թե դեմոկրատականը և թե հանրապետականը, և ինչպես նշել է Արամ Համբարյանը, հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր տնօրենը, որևէ պետություն թշնամի թե դաշնակից իրավունք չունի Միացյալ Նահանգների համար վետոներ սահմանել մարդիրավունքներին վերաբերող խնդիրներում, ուստի այս բանաձևը Թուրքիայի այլ երկրների են լրացնելուն ուղված քաղաքականության հակազդեցության առումով շատ կարևոր է։
Լավ, շնորհակալություն, Գևորգ։ Գրեթե 3 տարի Մոլդովան նախագահ չուներ եւ կարծես թե առանձնապես դա շատ մեծ քաղաքական խորը ճգնաժամի մեջ չէր գցել երկրին, երկրում կյանքը սովորական հունով կարելի ասել շարունակվում էր, ցնցումներ չկային։ Բանն այն է, որ Մոլդովայի նախագահին ընտրում է խորհրդարանը, եւ խորհրդանական ընտրություններում քաղաքական ոչ մի ուղի չէր հաջողվում այնքան ձայն հավաքել, որ հնարավոր լիներ խորհրդարանում ձայների մեծամասնությամբ ընտրել երկրի նախագահին։ Այսօր ներքաղաքական այդ հարցը լուծվեց, Մոլդովայի խորհրդանը վերջապես նախագահ ընտրեց, սա արդեն նախագահի ընտրության 7-րդ քվեարկությունն էր։ Մոսկվայից հիմա մեզ է միացել Ազավաբայանը, եւ նա կներկայացնի, թե ով ընտրվեց Մոլդովայի նախագահ։
Քիշնևում առավոտից հատուկ ջոկատներ էին, որ ապահովում են մայրաքաղաքում կարգն ու կանոնը։ 2009-ից այս հանրապետությունն ապրում էր առանց նախագահի, եւ այսօր վերջապես նախագահ է ընտրվել 63-ամյա Նիկոլայ Ձիմովցին, ով հայտարարել է, որ Մոլդովան պետք է ինտեգրվի Եվրոընտանիքի։
Սնկումենսկա Ռեպուբլիկա Մոլդովա նոարե ունալտվի տորդիկտ ցել եվրոպյան։
Մոլդովայի խորհրդարանի հատուկ նիստն այսօր սկսվել է առավոտյան 8-ին։ Խորհրդարանի խոսնակ Մարիա Լուպուն խոսքը տվել է այս ժամանակ դեր նախագահի թեկնածու Նիկոլայ Ձիմովցին, ով իր ելույթում հայտարարել է, որ որպես Մոլդովայի հանրապետության քաղաքացի իր համար ցավալի է հետևել, թե ինչպես է իր հայրենիքը 2.5 տարի ապրում քաղաքական ճգնաժամի պայմաններում առանց նախագահի։ Ձիմովցին նաև հայտարարել է, որ երկրի հասարակությունը պետք է կոնսոլիդացվի եվրոինտեգրման գաղափարի շուրջ։ Ձիմովցին ուրվագծել է Մոլդովայի նախագահի առաջկա ռազմավարությունը արտաքին քաղաքական կարության մասով, այսպես մտերիմ գործընկերություն Ուկրաինայի եւ Ռումինիայի հետ եւ արդյունավետ համագործակցություն ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն Մոլդովայի նորընտիր նախագահն, այսպես ասեմ, ռուսաստանամետ չէ եւ կարելի է ենթադրել, որ եվրոինտեգրման ճանապարհով է զարգանալու հետ խորհրդային այս հանրապետությունը։ Դիմությունը կոմունիստներն են, նրանք խորհրդարանում նախագահի ընտրություններին չեն մասնակցել, բոյկոտել են դրանք, հիշեցնեմ, Մոլդովայի նախագահին ընտրում է խորհրդարան։ Ու մի բան էլ, Մոլդովայի հիմնական խնդիրն է Մերզնեստրի չճանաչված հանրապետությունը։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի միջև ընդանում են բանակցություններ այս խնդիրը կարգավորելու հարցով։
Շնորհակալություն, Ազա։ Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Տաթև Լազարյանը, Ազա Բաբեյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։